Vi tar den här intervjun eller den här samtalet på finska. Otamme tämän keskustelun aamukahvilla ohjelmassa. Olen saanut tänne vieraaksi tänä aamuna veli-Matti Heikkisen ja Tero Lehtolan. Molemmat ovat sananpalvelijoita ja vuosittain SFC tekee yhteistyössä SRK:n ja LLC:n kanssa lähetysmatkoja Afrikkaan. Ja lähetystyö on viime vuosina laajentunut monille alueille Afrikkaan tietenkin, mutta myöskin Etelä-Amerikkaan ja moneen Aasian maihin. Ja tosiaan täällä nyt veli-Matti ja Tero, jotka ovat jo tehneet useita matkoja Afrikkaan ja muuallekin, niin nyt olisi mukava kuulla vähän enemmän tästä lähetystyöstä. Ja kerron tuossa alussa, veli-Matti, että lähetystyö on lisääntynyt ja tarve on suuri. Kerro tästä, miten on tilanne.
No, kiitos kutsusta tulla tänne. Ja ajattelen, että Jumala on valtavan suuresti siunannut tätä lähetystyötä. Enemmän kuin itse olisimme koskaan voineet ajatella tai kuvitella. Ja mehän ei niin kuin Sionissa tehdä aktiivisesti, siis sillä lailla viedä sanomaa aktiivisesti mihinkään maihin. Mutta järjestämme seuroja siellä, missä on uskovaisia, jotka ovat saaneet parannuksen armon. Ja he pyytävät seuroja ja niillä on sitten sanan nälkä. Ja näin ollen sitten on järjestetty seuroja ja uskovaisia on niin kuin todella monessa maassa. Niin kuin mainitsit tuolla jo alussa, niin Afrikassa ja Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Ja nyt Afrikassa on muistaakseni 15 maata. Edelleen on Etelä-Amerikassa, Ecuadorissa ja nyt on lisäksi tullut monet maat tuonne Aasiaan. Että näin ihmeellisesti Jumala on sitä siunannut. Ja vuodesta 2015 se on organisoitu yhdessä LLC:n ja SRK:n kanssa, myös me SFC:ssä ollaan mukana siinä siten, että se työ on yhteistä. Meillä on niin yhteinen budjetti ja yhteiset puhujaresurssit ja me sitten omalta osaltamme, joskin SFC:n osuus on paljon pienempi, mutta olemme mukana niillä resursseilla, mitkä meillä on tässä työssä. Pari vuotta sitten tämä työ organisoitiin uudelleen siten, että meillä on tällaisia tiimejä, 9 tiimiä ja 1 Afrikan referenssiryhmä. Yli 70 ihmistä on näissä
aika
eri
paljon,
tiimeissä.
Aika paljon ihmisiä mukana tässä on talkootyössä. No miten Tero, minkälainen oli sun kokemus tuosta ensimmäisestä matkasta?
No sain 2019 pyynnön lähteä sinne ja Togoon ja Ghanaan. Silloin ennen jo tuli semmoinen pelko ja samalla kuitenkin jollain lailla turvallinen olo. Niin kuin aina kun seuroihin menee puhumaan, niin siinä on sekä että täytyy ja saa ja uskaltaa luottaa Jumalan johdatukseen ja Jumalan hengen johdatukseen. Ja Rod Nikulan kanssa USAsta. Hänen kanssaan mentiin sinne ja hänellä oli tyttärensä Rebecca Niemelä mukana. Ja arkuutta oli sen takia, että vieraalla kielellä piti lähteä palvelemaan, mutta se ei kuitenkaan ole sellainen tekijä, että siitä tarvitsisi jäädä pois, jos tällainen pyyntö tulee, vaan kyllä sekin yksinkertainen kieli ja yksinkertainen saarna oli sellainen turvallinen tekijä sekin, että siihen sai tyytyä ja luottaa, mitä Jumala antaa. Sitten se sydämellisyys ja rakkaus, jolla meidät vastaanotettiin siellä, sekin oli ihan kosketeltavaa. Mä muistan ensimmäisiin seuroihin, kun mentiin Lomen kirkkoon, Togon pääkaupungin Lomen kirkkoon, niin autosta astuttiin, niin sieltä kuului naisten ja lasten tuttu Sionin laulu ranskan kielellä. Niin se jo lämmitti ja tuntuu, että täälläkin ollaan kotona.
No, miten lähetysmatkalle Afrikkaan valmistaudutaan, veli-Matti?
No, ensinnä se tapahtuu silleen, että saa niinku kutsun pyynnön, että onko valmis lähtemään. Ja niin kuin Tero tuossa kertoi, että sitä kuitenkin, vaikka itse kokee itsensä pieneksi, niin haluaa kuitenkin lähteä sinne, jos vaan tilaisuus järjestyy. Mutta sitten, ja saa siinä yhteydessä tietää sitten, kuka on matkakumppani, eli kuka se toinen puhuja yleensä on. Ja sitten käytännön valmistelut, viisumit ja paljon rokotuksia, varsinkin ensimmäisille matkoille oli sille, että ne rokotukset oli yksi valtava iso osa sitä valmistelua, että se on sitten nykyään, kun on käynyt useamman matka, se on vähentynyt. Sitten pidetään yhteinen kokous, tämä toinen puhuja ja sitten operatiivisen tiimin niin kuin osanottajia siinä mukana, jossa käydään läpi se matkaohjelma ja jossa sitten saa kuulla, että jos on jotakin erityisiä toivomuksia niin kuin alustusten suhteen ja muuten se ohjelma käydään käytännössä läpi. Sitten itse ruukaan ennakkoon valmistautua siten, että yleensä pyydetään pitämään muutama pyhäkoulu, nämä pyrin valmistelemaan etukäteen. Ja sitten otan pitkän listan tekstejä, joita ajattelen, että voin käyttää matkan aikana mukaan, jotka sitten ehkä tulee käytetyksi. Monet niistä tulee, mutta ei välttämättä aina seuraa sitä listaa, minkä on ennakkoon ottanut mukaan. Paikan päällä sitten se sitten vaihtelee, eli ne tarpeet ja taivaassa varmaan antaa sitten niitä ajankohtaisia aiheita siellä. Että semmoista pakkaa sitten huolella. Mä oon monta matkaa tehnyt, niin mulla on semmoinen pitkä lista, jota mä käytän ja pakkaa huolella sitten, että mä saan kaikki mukaan ja silleen, että sitten käytännössä järjestyy. Että. Sitten on aina turvallista lähteä kotisionin rukousten saattamana ja kotua sitten saada siunattuna, niin se on turvallista.
Minkälainen on, jos lähdetään tämmöisen lähetysmatkalle, niin minkälainen se tyypillinen päiväohjelma on ja miten pitkä se on? Kerro vähän, miltä se viikko näyttää, vai onko se viikko, en tiedä.
No se on kyllä se 10 päivää, eli se kattaa niin kuin 2 viikonloppua. 2 isommat seurat pyritään järjestämään, siis sunnuntaiseurat, siksi ollaan 2 pitkää viikonloppua enimmäkseen. Sitten se on niin, että joka päivä on vähintään 1 seurat ja pyhäkouluja. Ja esimerkiksi viimeksi oli nyt marras-joulukuun vaihteessa, oli Sierra Leonessa Samuli Riekin kanssa Suomesta. Ja silloin meillä oli yleensä 2 seurat niin kuin per päivä. Että ja sitten riippuen ajomatkoista, istutaan aika paljon autossa, riippuen ajomatkoista sitten, niin on sitten 1 tai 2 seurat, että se on sillä lailla organisoitu. Ja se organisaatio toimii kyllä todella hyvin niissä maissa, missä minä olen käynyt sillä, että aikataulut on joskus vaikea pitää kiinni, mutta periaatteessa ne seurat, mitkä suunnitellaan, ne tulee pidetyksi. Ja sitten osallistutaan joskus paikallisten johtokuntien kokouksiin ja sitten pidetään seminaareita, eli alustuksia, voi olla puhujan kokouksia, jossa ollaan mukana tai sitten jossa on muita opetustehtävissä mukana olevia ja vastuunhenkilöitä. Pidetään niille tämmöisiä niin kuin seurakuntapäiviä, alustuksia ja keskusteluja. Että semmoista, se vähän vaihtelee, mutta se on yleensä aika tiivis ohje. Paljon keskusteluja tietenkin sitten näiden välissä on paikallisten uskovaisten parannuksen tekijöitä, saa monesti iloita siitäkin ja tämmöisiä keskusteluja, jossa saa siunata sitten.
Minkälaiset välimatkat siellä on? Niin kuin, sä kerroit, että kuljetaan paljon autolla, että onko se, minkälaiset tiet siellä on?
No se nykyään oikeasti tiet on vähän paremmat. Mä muistan alkuvuosina, kun meni, niin tiet oli huonommat, mutta täytyy sanoa, että ne on nykyään niin kohtalaisen hyvät. Ihan kylätiet, ne on todella heikkokuntoiset ja silleen, mutta ne päätiet on yleensä ihan kohtalaiset. Ja viimeksi meillä oli semmoinen, muista oliko se niin Freetownista Bohon, se matka oli olisiko se 300 kilometriä se pisin matka. Joskin meillä oli ongelmia auton kanssa, se särkyi 4 kertaa matkan varrella, että meillä meni sille matkalle mitä oli suunniteltu sen 4-5 tuntia, niin sille meni yksi puoli vuorokautta, että joskus vähän haasteet on sitten semmoisia.
Siinä puhuja joutui auton remonttiinkin vissiin vai?
No me ei onneksi, tai meistä ei paljon apua, ainakaan minusta olisi ollut siinä auton remontissa, mutta Mutta tuota, ne sitten keskellä yötäkin ihmeellisesti löytyi apuasti siellä yhdestä kylästä, niin yksi, joka hitsasi meille tuota, tuon iskunvaimentajan kiinni sitten takaa, koska se jäi laahaamaan niin pahasti se auto, että me ei voitu jatkaa matkaa. Niin
just,
oliko se puoli kolme maissa aamulla, niin aamuyöstä niin hitsattiin kuntoon ja jatkettiin matkaa. Että.
Joo, tämmöistä se saattaa olla. Tero, ihmiset siellä elävät hyvin erilaisissa kulttuurissa ja elinympäristössä ja heillä on verrattuna meihin hyvin erilainen tausta. Niin monesti miettii, että ymmärtääkö ne uskomisen asian sitten niin kuin samalla tavalla kuin mekin.
No, mulla oli kokemusta jo Togon veljestä Nikolas, joka asui täällä Ruotsissa ja kävi meillä kotonakin kylässä täällä asuessaan. Ja hänen kanssaan, kun täällä keskustelin, niin huomasin, että kyllä hän on niin kuin ymmärtänyt uskon asiat aivan samalla lailla. Vastaparannuksen saaneena täysin uudesta kulttuurista, niin kuitenkin usko oli se aivan sama. Ja kun sitten Togoon pääsi ja vastaan tuli Emanuel, joka hänkin on tuttu veli, käynyt täällä. Ja pääsimme sitten seuroihin ja seurojen jälkeen, kun keskusteltiin, siellä oli enimmäkseen lapsia ja vaimoja, isännät oli töissä, oli arkipäivä, niin keskustelut, niin kyllä niissä näkee ja ymmärtää, että kyllä niillä on yhtä paljon meille opetettavaa kuin meillä on niille. Eli samalla lähtöviivalla ollaan ja samaa matkaa me teemme.
Tässä kerroit aluksi, Tero, että saattaa olla niin kuin tämä kieli olla ongelma, mutta veli Matti, millä kielellä te kommunikoitte siellä? Miten tulkataanko siellä puheet? Kun mä Afrikassakin se ei ole yksi kieli, siellä on ymmärtääkseni aika monta erilaista kieltä.
Joo, se on niin, että enimmäkseen me saannataan englanniksi ja sitten tulkki kääntää paikalliselle kielelle. Ja joskus on sillain, että joku puhuja saattaa puhua niin kuin esimerkiksi suomeksi ja sitten toinen puhuja kääntää englanniksi ja sitten käännetään vielä kolmannelle paikalliselle kielelle, että sitäkin tapahtui nyt on muutaman kerran. Että on saanut toimia myös sekä tulkkina että puhujana tämmöisellä matkalla. Että. Mutta se pyritään aina kääntämään siis paikalliselle kielelle ja ne on paikalliset sitten puhui. Jopa Gaanassa, jossa virallinen kieli on englanti, niin siellä käännetään myös even kielelle. Siitä huolimatta, koska monella kuitenkin englanti on sen verran vieras, niin me palvellaan englanniksi ja se käännetään sitten even kielelle. Että se on niin kuin täälläkin, tulkataan kaikki. Me ollaan totuttu siihen tulkkaan.
Tuossa oli vaan vähän useampi ketju. Siinä oli ketjussa vielä, niin saattaa olla kolme tulkkaa. Pitää toivoa vaan, että se viesti ei muutu siinä välillä.
Joo, kyllä. Ja sitten tähän tulkkaamiseen on niinku on niin kuin nykyään musta aika paljon niin kuin kiinnitetty myös huomiota sillä ja pyydetty meitäkin puhujaa niin kuin pitämään se sanoma niin kuin yksinkertaisena, että sillä, että se on helppo, niin kuin liian riittävän lyhyt lauseita, että sen on sitten on käännettävissä. Mutta me saamme luottaa siihen, että se viesti menee, sanoma menee semmoisena läpi ja kyllähän se niin kuin hedelmät sen osoittaa, että he on uskomassa ja ne saa siitä evankeliumista samalla tavalla kuin me saamme täällä. Että, ja se vastaa seurakunnan. Sen, kyllä sen tuntee puhujana, että se evankeliumi se menee sinne ja se vastaa aamenella.
Tero, kun tulit takaisin ensimmäiseltä matkalta, varmaan sinne matkalle lähtiessä sulla oli odotuksia, ajatuksia, minkälaista siellä voisi olla. Mikä sulla jäi niin kuin päällimmäisenä mieleen, kun sä tulit takaisin sieltä?
No ehkä ne pelot, jotka siinä oli, ei pelkästään omista saarnavuoroista, vaan myös siitä, että minkälainen kulttuuri ja mitä eroja löytyy. Mutta sitten kun sen saa kokea, että ne on samaa perhettä, niin se tuntui todella, todella hyvältä ja jälkeenkin päin. Sitten toinen asia, joka tuli mieleen, niin se on se avoimuus, jolla he tekevät evankeliumin työtä paikallisesti siellä. Ja erityisesti me käytiin paikassa, jonka nimi oli Buena Plateau, ja se oli ensimmäinen kerta, kun sinne järjestettiin lähetysseurat. Ja Emanuel sitten kertoi, että edellisellä lähetysmatkalla oli tullut autolla siihen kylän ohimenevän tien risteykseen ja siinä oli nainen kahden tytön kanssa myymässä hedelmiä ja ne oli keskustellut siinä pysähtyneen ostamaan hedelmää ja oli sitten kysellyt, että mistä nämä hedelmät on lähtöisin. Ja vaimo oli sitten vastannut, että hän ei oikein tiedä, että tuota jokea pitkin sitä kuljetetaan. Ja nämä Afrikan veljet oli sitten vaan yksinkertaisesti sanonut, että se on vähän niin kuin Jumalan henki, että me emme koskaan tiedä, mistä päin se tulee ja mihin se on menossa. Mutta nyt se on tässä kohdalla. Ja tämä vaimo ja tytöt halusivat uskoa siinä. Ja saimme olla sitten pitämässä ensimmäisen lähetysseuria. Sitten tietenkin Ghanan puolella, kun sain olla arkipäivänä, siinä vanhempi mies tuli ja seuroihin. Ja hän sai parannuksen armon siinä. Niin kyllä ne on semmoisia vaikuttavia hetkiä.
Varmasti näin on. Siellä parannuksen tekijöitä on ollut kumminkin aika paljon.
On joo. Pelimatti on varmasti enempikin perillä näistä, mutta enempi ollut mukana työvuorossa. Mutta kyllähän se kasvaa. Ei pelkästään niin kuin useampaan maahan, vaan myös niissä maissa, missä jo tehdään työtä.
Niin se on. Ja toisaalta sitten monella matkalla on sille ollut, että ei ole, niin kuin missä on pitemmän tehty, että ei ole ollut parannuksen tekijöitä joka matkalla. Mutta sitten se on niin kuin se, kuitenkin sitten siellä on näitä uskovaisia ja sen kokee kuitenkin sen tarpeen siinäkin. Että, ja usein on parannuksen tekijöitä myös matkoilla. Joo.
Joo. Ja. Kyllä tämä on, ihmeellistä on tämä Jumalan työt.
On se ihme saa kokea sen, mitenkä, niin kuin miten se henki vastaa siinä, että sä oikeasti koet se, että ne on ihan oikeasti uskomassa ja sitten kun puhutaan uskomisen asioista, miten ne ymmärtää sen keskeltä. Ja se on semmoinen, että sitä on niinkin vaikea selittää. Sen pitää paikalla kokea. Kun on itse käynyt siellä, sen kokee niin vahvasti sen, että mitenkä ne on oikeasti sydämestä uskomassa.
Kyllä. Onko sulla jäänyt näiltä matkoilta, varmaan sä oot käynyt veli-Matti useamman kerran, niin joku semmoinen hyvin mieleenpainuva tilanne?
No mulla ensinnä tuli mieleen tuo, kun munkin ensimmäinen matka oli Togoon. Mä kävin isän kanssa, siellä oli virallinen lähetysmatka marraskuussa 2002, niin muistan sen, kun me tultiin illalla isän kanssa sinne lentokentälle, ja siellä oli vastassa 5 uskovaista veljeä. Ja se tunne, kun he tuli vastaan ja tervehti meitä kädestä pitäen Godspeed, Jumalan terveellä, niin jotenkin se ensimmäinen kerta sinne, kun menee, niin se on semmoinen pysäyttävä kokemus. Että sille, että sinne mennessä saattaa olla epäilyksiä, että uskoiko ne oikeasti samalla tavalla, onko ne oikeasti uskoma. Sitten kun tulee sinne ja kokee tämän niin siitä lähtien, niin se on semmoinen todella. Sitten toinen semmoinen, voisi ihan lyhyesti vaan, niin toinen, mä ajattelin sitä paljon Togoa, niin joskin se on tosi ihana, niin sitten mä olin tuolla Riobambassa, Ecuadorissa, tuon Blomqvistin Jussin kanssa, ja siellä oli kotiseurat eräässä kodissa, niin siellä yksi 8-vuotias, se oli silloin reilu 20 nuori tyttö kertoi, niin hän 8-vuotiaana oli saanut parannuksen armon. Sitä hän oli katolaisessa kirkossa ollut ja siellä oli oppinut nämä rituaalit ja tämän ripittäytymisen. Ja se kertoi sen, että miten hän sai pikkutyttönä parannuksen armon.
Ne on semmoisia tilanteita, joissa niin kuin ihmettelee.
Se on semmoinen pysäyttävä, ajattelee, että se silloin pienenä tyttönä ymmärsi sen merkityksen, että hän on vapaa.
Aivan.
Ja hän saa uskoa niin kuin kaikki synnit anteeksi. Se oli jotenkin semmoinen, että vähän tuli semmoinen tunne, että se oli niin kuin lestadiukselle, että Maria siinä Jeesuksen jalkain juurella. Vähän semmoinen todella semmoinen itselle semmoinen puhutteleva hetki.
Lähetystyötä tehdään myöskin, me ehkä ajattelemme tällä nyt, että se on Afrikka ja Etelä-Amerikka ja Aasia, mutta se on myöskin ihan meidän lähiympäristö, se on Ruotsi, mutta se on myöskin ruotsinkieliset alueet Suomessa. Tero, sä oot ihan hiljattain ollut tuolla ruotsinkielisellä alueella Suomessa. Kerro vähän näistä lähetysmatkoista.
Joo, tämä on Suomen puolella tehtävä lähetystyö ruotsinkielisellä alueella. Meillä on täältä Ruotsista lähetetään 2 kertaa vuodessa, kerran Kokkola-Pietarsaareen ja toinen kerta sitten Vaasa-Kristiinan kaupunkialueelle. Ja siellä matkalla ollaan sitten yhdessä Suomessa asuvien ruotsin kielellä palvelevien veljen kanssa. Ja tämäkin yhteistyö on koettu ja nähty, ja että se on tärkeää. Saamme joka toinen vuosi myös kokoontua heidän kanssaan kielileirille ja keskustella ruotsin kielestä, tulkkaamisesta ja ruotsin kielellä palvelemisesta. Mutta sitten nämä meidän vierailut Suomessa, ne on jälleen, tämä voi olla sellainen klisee tai tuntua sellaiselta, että se on sellainen klisee, kun sanoo, että ne antaa enemmän kuin voi itse olla tarjoamassa. Mutta kyllä sen kokee, ja niin kuin näissäkin meidän Ruotsin suviseurassa sen kokee, kun tulee Suomesta vieraita, niin kyllähän me saadaan näistä seuroista paljon enemmän kuin itse voi antaa.
Ehdottomasti. Ja
siinä mielessä nämä on, aivan, nämäkin lähetysmatkat Suomeen on meille täällä Ruotsissa äärettömän tärkeitä.
Ja monestihan te teette vissiin siellä, Suomessakin on lähetys, ne matkat on vanhusten koteihin, missä on siis ruotsinkielisiin vanhusten koteihin.
Joo, ja ne on mielenkiintoisia. Siellä kyllä nämä vanhukset on todella kiitollisia, että tätä lähetystyötä tehdään. Eri taustoista tietenkin nämä vanhukset ja eri lailla jaksavat ja pystyvät ymmärtämään tämän puheen, mutta kyllä se on niin kuin koettu hyväksi ja on kiitollisia siitä, ja henkilökunta on hyvin avoin ottamassa vastaan niihin paikkoihin, mihin ollaan saatu mennä, ja sitten yleensä on sitten lauantaina tai sunnuntaina sitten seurat paikallisella rauhanyhdistyksellä.
Ja Ruotsissakin on, veli-Matti, asuu, tietenkin suurin osa uskovaista asuu tuossa Tukholman lähistöllä tai sitten tässä Taalaimaalla Mockfjärd ja Borlängen ympäristössä. Mutta sitten on yksittäisiä uskovaisia, on tuolla vähän ympäri Ruotsia, ja tietenkin enemmän on tuossa pohjoisessa tuolla Kaaliksin ja sillä seudulla, mutta eikö lähetystyötä tehdään myöskin näillä alueilla, missä ei ole vähemmän uskovaisia?
Joo, ja se on tärkeä osa niin kuin SFC:n työtä, että me organisoidaan seuroja siellä, missä ei ole omia mahdollisuuksia järjestää seuroja. Meillä on rahoituksia Ruotsissa nyt vain 3, eli Tukholma, Taalama ja Norrbotten, ja sitten lisäksi Oslo, eli 4. Oslossa. Ja sitten siellä välissähän on paljon uskovaisia, ja me halutaan vastata niihin seurapyyntöihin, järjestää seuroja myös siellä, missä ei ole omaa rauhanyhdistystä.
Se on siellä todella tärkeä osa. Monta saattaa olla esimerkiksi aika yksinäisellä vartiopaikalla.
Kyllä se monesti on sillä puhujallekin semmoinen todella, siis tosi ihana, kun isot suviseurat, niin kuin meillä on nyt, tulee paljon porukkaa, mutta myös semmoiset seurat, joissa on ihan muutama sanankuulija, niin jotenkin se on niin se sanan nälkä ja halu kuulla.
Joo.
Se on tärkeää. Ja se kokee itsekin niin sillä, että ne jotenkin omalla tavallaan tosi koskettavia ne pienet seurat.
Kyllä.
Tietenkin nyt on tekniikka mahdollistanut tämmöisen kuuntelun netin kautta ja pystyy seuraa ja kuuntelemaan monet. Tietenkin se on hyvä asia lähetystyön kannalta. Ja tämä lähetystyökenttähän on niin avautunut aivan valtavalla tavalla. Puhutaan ihan viime vuosien aikana ja ja joskus niin kuin on miettinyt tässä vaan, että mistä se johtuu, onko se, mikä on niin kuin se, tietenkin Jumalalla on Jumalan aika, mutta miten se niin kuin yhtäkkiä on niin kuin näin, kun aika moneen maahan, katsotaan, niin se on Bangladesh, Intia, Pakistani, semmoisissa maissa, missä oikeastaan ei, jos mä itse ajattelin niin kuin jonkun aikaa sitten, että eihän se ole mahdollista, mutta Jumalalle tämä on ollut mahdollista, niin miten tämä nyt, miksi tämä on niin kuin nyt tapahtunut?
En mä tiedä, mitä ajatuksia teillä on, mutta siis Jeesushan sanoo siellä, se Matteus 24 jossakin, että tämän valtakunnan evankeliumi kuulutetaan kaikkialla maailmassa ja sitten tulee loppu. No ei me sillä lailla haluta Jumalan valtakunnassa sillä lailla puhua sitä lopusta liikaa. Me ei tiedä, milloin se meidän jokaisen itsemme kohdalla on, mutta kuitenkin sillä joskus tulee mieleen, että eletäänkö me niitä vaiheita, että tämä oikeasti kuulutaan tämä valtakunnan evankeliumi koko maailmalle. Että se tulee useammin mieleen. Että.
Mm. Lähetysmatkojahan me voidaan tehdä aika moneen maahan, mutta joka paikkaan me ei päästä.
Joo.
Että tiedän esimerkiksi, näitä pidetään aika paljon WhatsApp-seuroja ja netin kautta. Säkin olet vissiin, Matti, pitänyt jonkun puheen.
Joo, mä oon saanut olla mukana Pakistaniin, on pitänyt seurat joskus ja Afrikkaan ja Ecuadoriin ja sillä etäseuroja. Sitten WhatsApp-seuroja aina silloin tällöin, niin niitä siis äänitetään WhatsApp-saanoja semmoisen puolen tunnin mittaisia ja sitten ne jaetaan. Ja niilläkin on kuulijoita, niin kuin sadoille paikkakunnille jaetaan ne ja sitten ne käännetään paikallisille kielille. Eli kuulijoita saattaa olla niin tuhansia tämmöisellä WhatsApp-ringillä, siis seuroja. Uskovaiset kokoontuu omille paikkakunnille ja kuuntelemaan näitä seuroja.
Mm.
Joo.
No tämä tietenkin lähetystyöhön yhtenä osana kuuluu tämä sivusto Kingdom of Peace. Ja sehän on, miten mä nyt sanoisin, ihan räjähdysmäisesti avannut. Ja jotenkin tuntuu, että siellä aika siis on paljon nälkää ja halu tietää hyvästä Jumalasta. Kerro tästä, Veli-Matti, vähän tästä Kingdom of Peace.
No pari vuotta sitten reilu, niin avattiin tämän meidän yhteisen lähetystyöorganisaation niin kuin aloitteesta sellainen kotisivu kingdomofpeace.net ja sitten sille kuuluvat sosiaalisen median kanavat. Sehän on niin kuin sillain jotenkin osoittautunut sen, kuinka suuri tarve maailmalla ihmisillä on saada kuulla ihan oikeasti elävää evankeliumia. Eli saada siis semmoinen niin kuin tarve, ja mikä on niin ehkä ydin siinä, että maailmalla ei ole sitä viestiä, että saa uskoa, synnit anteeksi. Niin se keskeinen viesti on semmoinen, mikä on niin mitä ihmiset on halunnut kuulla. Eli, ja sitten he ovat etsineet niin todellista rauhaa sielulle. Niin tämä sivustahan on saavuttanut niin aivan uskomattoman niin kuin määrän ihmisiä. Siis yli 1,2 miljardia kävijöitä on ollut meidän kotisivulla, ja josta on yli 600 miljoonaa niin uniikkia kävijöitä, joka on semmoisia lukemia, että ei me edes ymmärrä sitä. Eli se on enemmän kuin koko Euroopan kansa on käynyt näillä sivuilla. Miettikää sitä. Ja mä ajattelen näin, että se on Jumala, joka on kaiken takana, ja hän on avannut mahdollisuudet. Ja sitten tietenkin niin kuin Sionissa on paljon niitä, joilla on niin kuin lahjoja kehittää, käyttää tätä uutta teknologiaa. Ne lahjat on nyt käytössä, ja Jumala ihmeellisesti tätä sanomaa vie niille ihmisille, jotka etsivät rauhaa. Että me eletään niin kuin ihmeellistä aikaa siinä mielessä.
Ja mä tiedän, tässä on, juttelin työryhmän kanssa tuosta just Kingdom of Peace, eli sieltähän tulee kyselyitä ympäri maailmaa kielillä, joita ei meiltä löydy tulukkeja, mutta tietenkin tuohonkin on saatu nykytekniikkaa käyttää AI-käännöksiä ja tietenkin nekin pitää tietenkin tarkistaa, mutta on kumminkin tämmöiset apuvälineet, että pystytään niin kuin hyvin nopeasti kääntämään tekstejä ja saamaan puheita ihan niille kielille, mitä ihmiset ymmärtää.
Nyt niin kuin harjoitellaan sitä, että niin kuin tekoälyä kääntämään ja tarkistetaan tekoälyllä takaisin, että kääntääkö se oikein.
Niin,
ja sillä, että se menee niin kuin autenttisena se viesti perille. Ja niin kuin siinäkin mielessä niin kuin nämä, joskin monesti ajatellaan uskovaisina, että nämä uudet tekniikat tuovat paljon niin kuin uhkaa. Mutta miettikää se, kuinka valtava mahdollisuus on tuonut niin kuin lähetystyölle.
Totta.
Ja miten Jumala on niin kuin käyttänyt sitä. Että me ollaan ihmisinä aika pieniä näiden isojen asioiden edelleen. Jumala tiesi kaiken tämän. Se oli ihmeellistä, kun hän tiesi jo etukäteen kaiken tämän, ja me ihmisinä niin kuin nyt ollaan niin kuin kaiken keskellä. Eikä me vieläkään ymmärrä se, mikä keskellä me ollaan. Että.
Tero, miksi lähetystyö on tärkeää?
Kyllä se on, niin kuin siellä koettiin ja muuallakin, niin kuin nämäkin seurat. Sain eilen viestin tuossa, että Oopa yhteydessä tähän ruotsalaiseen perheeseen, joka nähtävästi on hakevalla ja etsivällä mielellä paikan päälle tulleena. Niin ihan leiriytynyt tänne meidän pieniin suviseuroihin. Niin tämä lähetystyö on ihmisen pelastuksen takia tärkeä, että jokainen saisi mahdollisuuden kuulla Jumalan sanaa ja ottaa vastaan uskon ja evankeliumin sydämelle.
Niin ja uskovaisena me ehkä tehdään sitä lähetystyötä jokainen. Me puhumme naapurille, työkaverille, koulukaverille uskomisen asiasta. Eikö sekin ole lähetystyötä?
On joo, ja eilen tässä mainitsinkin puheessa, meillä on yksi uskovainen sisar tässä koululla töissä, ja hän oli rehtoriltaan saanut viesti, joka oli ollut perjantain päivän, kun täällä oli jo seurat alkamassa. Hän oli ollut täällä paikan päällä töissä ja oli seurannut tätä ihmismäärää, joka oli täällä liikkunut ja keskustellut ja pyörinyt, ja oli lapsia ja nuoria ja vanhoja. Hän oli kirjoittanut siinä tälle uskovaiselle työntekijälleen, että voi että hän nauttii, hän näkee paljon ihmisiä, mutta hän kokee semmoisen rauhan, että se oli ihan aivan semmoinen hänelle rauhoittava tekijä, ja sekin on lähetystyötä.
Joo. Kyllähän tämä tunne varmaan monella on kuullut tästä samasta, kun kävelee Suomikin suviseuroissa. Siellä on semmoinen tyyni kesäilta, hirveästi porukkaa, mutta semmoinen vallitsee semmoinen täydellinen rauhallisuus ja rauha. Mm-hmm. On se semmoinen ihmeellinen asia. Joo, miten täällä oli eilen ehtoollinen ja tuo sali oli lähes täynnä porukkaa ja ehtoollisten kävijää. En tiedä, paljonko onko velimatilla tietoa, paljonko on kävijämäärä suurin,
no, oli eilen. Se oli noin 800-900 kävijä oli ehtoollisella eilen.
Joo, no täällä sitten varmaan voi melkein sanoa, että reippaasti menee yli 1000, jos laskee lapset mukaan.
Joo, kyllä se menee, hyvä matka oli 1500 niin seurakävijä tällä hetkellä, joo, perjantaina. Mm.
Niin, on, niin, jos ajatellaan, että perjantai ensimmäinen päivä, että varmaan tänään on kävijöitä vielä lisää.
Vähän lisää.
Joo. Joo. Tuolla oli asuntoparkki oli ihan täynnä asuntoautoja ja asuntovaunuja. Ja.
On se ihana näkyy, kun tulee tietä pitkin tänne Moksialiin tuolta. Me ei enää asuta täällä niin, ja näkee tuon parkkipaikan. Niin se on pysäyttävä näky.
Joo.
Kannattaa tulla seuroihin.
Joo. Sää on ollut vähän kolea ja sateinen, mutta armon aurinko on saanut lämmittää meitä.
Se on ihanasti lämmittänyt.
Joo. Oikein suuret kiitokset teille, Tero ja veli-Matti, että tulitte tänne aamukahville. Teillä on munkit vielä syömättä, mutta syökäähän pois nuo. Niin.
Kiitoksia. Kyllä ne tässä vielä menneen, mä luulen, että joo. Me tykätään munkista Teron kanssa.
Joo, liikaa.
Aivan. Laitetaan tuossa soimaan virsi 507. Herra, lahjanasi sain.